Areena.
Politiikka Radio.
Vasemmistoliitolla on ollut suosittu puheenjohtaja Li Andersson, mutta vaalitappioita on tullut silti. Nyt puhutaan siitä, onko vasemmistosta tullut alta vastaaja ja mitä mahdollisuuksia luopuvan puoluejohtajan Li Anderssonin seuraajalla on. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Vasemmistoliiton äänen kannattajan Kansanuutisten päätoimittaja Jussi Virkkunen.
Kiitos oikein paljon kutsusta.
Ja tervetuloa lehden entinen päätoimittaja Vasemmistoliiton ex-puoluesihteeri Sirpa Puhakka.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Ja Sirpa Puhakka, olet kirjoittanut kirjoja puolueesta ja yksi on parhaillaankin työn alla, mutta mennään nyt siihen, millainen puheenjohtajakisa puolueeseen on tulossa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ilmoitti viime viikolla, että hän luopuu puheenjohtajuudesta ja lähtee ehdolle eurovaaleihin. Andersson jättää puheenjohtajan tehtävät tulevana syksynä. Hän on johtanut Vasemmistoliittoa vuodesta 2016, niin mennään suoraan asiaan. Jussi, kuka on vahvoilla Anderssonin seuraajaksi, kenestä tulee seuraava puoluejohtaja?
No se ensimmäinen asia, mikä tuossa mainitsitkin, eurovaalit, niin pitää varmaan odottaa ne ennen kuin se puheenjohtajakin se kunnolla käynnistyy, mutta 4 nimeä kaikki on nostanut tähän mennessä esiin. Hanna Sarkkinen, kansanedustaja Oulusta, Minja Koskela, kansanedustaja Helsingistä, Jussi Saramo Uudeltamaalta ja Veronika Honkasalo Helsingistä. Nuo 4 nimeä ovat nousseet esiin spekulaatioissa ja en usko ihan hirveästi, että heidän lisäkseen muita sinne nousisi.
Sirpa Puhakka, kuka on vahvoilla?
No, täytyy sanoa, että Jussi tyhjensi pajatson. Eli tässä on se nimilista, josta niin on tulossa varmasti niin Vasemmistoliiton seuraava puheenjohtaja, jolla on täytettävänä suuret saappaat. Et tässä on niin kuin mielenkiintoista on näissä nimissä, että tässähän on Sarkkinen edustaa selkeästi pohjoisen aanta. Ja Sarkkisen valinta tarkoittaisi sitä, että myös pohjoinen, joka tällä hetkellä viime eduskuntavaaleissa oli kannatuksessa vähän heikommalla, niin se saisi näkyvää ääntä. Ja toisaalta sitten niin tässä muut ovat sitten tätä etelää, jossa Vasemmistoliitolla on kaikkein vahvin kannatus tällä hetkellä.
Tähän on pakko sanoa, tai siis otan kiinni juuri tuohon, että eteläpohjoinen asetelma siinä on, mutta sitten Vasemmistoliitto tulee järjestämään tästä, jos tulee ehdokkaita enemmän kuin yksi, mikä on oletettavaa, niin tullaan järjestämään neuvoa antava jäsenäänestys. Ja puolueen jäsenistö on muuttunut aika radikaalisti, että nyt on paljon ollut puheessa siitä, että puolueessa on liittynyt noin 4000 jäsentä eduskuntavaalien jälkeen, eli noin 25% jäsenistöstä on ollut puolueessa vuoden verran, niin sitä voi sitten ynnäillä, että miten nämä asettuu. Puolue ei tarkkaan kertonut heidän asettumistaan maantieteellisesti, mutta jos tekisin heiton, niin sanoisin, että suuret kaupungit ovat siinä aika, yliopistokaupungit ovat siinä aika vahvoilla, niin se muuttaa, että se jäsenäänestys ratkaisee sen, kenestä nousee. Että tavallaan semmoinen vanhanaikainen junttaaminen ei ole mitenkään mahdollista, joten se on ihan mielenkiintoista, että jäsenäänestys on aika, ja siitä on vaikea sanoa, että miten se tulee menemään sitten.
No siinä tuli nyt ikään kuin jo, että kuka olisi vahvoilla, mutta vielä tarkemmin, niin ketä tämä jäsenäänestys suosi erityisesti? Voiko sitä sanoa?
Hyvä kysymys on, että voiko sitä sanoa. En tiedä, siis on sanottu, että esimerkiksi Minja Koskela voisi olla siinä hyvinkin vahvoilla, mutta yhtä kaikki puolueessa on paljon jäseniä, jotka voi katsoa jotain toista. Et en mä lähtisi sanomaan, että jos maantieteellisesti se rupeaa miettimään, niin siinä varmaan sanoo, että Hanna Sarkkisen asema olisi ehkä heikompi kuin muilla ihan puhtaasti siitä syystä, että Vasemmistoliiton kannatus on valunut niin vahvasti etelään.
Helsingin Sanomat otsikoi pääkirjoituksensa, että Vasemmistoliiton hyvä johtaja onni voi loppua. Lehden mukaan puolueella ei ole tarjota samanlaista valovoimaista omia sitovaa ja yleisesti pidettyä hahmoa nyt Li Anderssonin seuraajaksi. Sirpa, mitä sanot tästä?
No sanoisin, että ei liikään ollut valintansa jälkeen ihan itsestään selvää, että muistan hyvin, että hänen epäiltiin, että miten hän pärjäilee työpaikoilla. Eli oli vähän tällaista keskustelua siitä, että miten AY-liike häneen tulee suhtautumaan. No lähinnä se oli poliittiset kommentaattorit, mutta kuitenkin. Ja aivan kuten Jussi sanoi, niin tässä on tosi vaikea sanoa, että ketä äänestys suosi, että viime kerranhan Li sai jäsenäänestyksessä reilu 60% ja Aino-Kaisa Pekonen oli siellä vastassa. Eli se on hyvin jää kyllä kysymysmerkiksi, koska tässä on tunnettuja nimiä ja sitten tuntemattomia, että Minja Koskelahan on tuntematon lehti vielä. Mutta kyllähän Vasemmistoliiton historiassa on tällaisia tapahtunut, eli jos ajatellaan esimerkiksi Suvianne Siimeksen valintaa, niin hänhän tuli aika nopeasti, nousi puoluejohtoon. Eli Vasemmistoliitolla on kyllä rohkeutta pistää peliin.
Ja nyt kun olette puhunut tuosta Minja Koskelasta, niin sanotaan siitä, että Suomessa jotkut puoluejohtajaksi nousee, että poliitikot on tehnyt suorastaan taidetta siitä, miten he on vaikuttanut vastentahtoisilta nousemaan johtoon tai sitten on kiemurrellut ilmoituksen kanssa pitkään, niin kiinnitin vaan huomiota siihen, että Koskela on sanonut, ettei ota vielä kantaa edes siihen, harkitseeko ehdokkuutta, eli hän ilmeisesti harkitsee harkitsemista, niin voiko tästä päätellä jotain?
No en mä lähtisi tekemään hirveästi johtopäätöksiä, koska kaikki muutkin on sanonut vähän silleen, että kaikki muutkin on sanonut, että he pohtivat tätä. Jussi Saramo taisi sanoa, tai itse sanoikin, koska juttu julkaistiin Kansan Uudessa, niin tiedän sen, että Jussi Saramo sanoi, että puoluetta ei Brysselistä johdeta. Ja Saramohan on siis eurovaaleissa ehdolla. Eli se asettaa tietyn määrän. Mutta kukaanhan, näistä tosiaankin mainitut neljä, niin kukaan ei ole sanonut mitään sen suurempaa, että ovatko he ehdolla vai eivät. Että siellä harkitaan ja yksi harkitsee harkitsemistaan. Että siis, että tässä tavallaan ollaan, kun näitä nimiä heitellään, niin ollaan vähän edellä aikaa sinänsä.
No hei, mennään tähän eteenpäin ja Vasemmistoliiton kannatukseen. Li Andersson on tosiaan ollut puheenjohtajana suosittu myös muualla kuin omassa puolessa, mutta vaalitappioita niitä on tullut silti. Ja viime eduskuntavaaleissa kannatus putosi runsaaseen 7%, paikkamäärä romahti peräti 5%. Puolueen historiassa eduskuntaryhmä ei ole ollut koskaan näin pieni, ja myös edellisissä kuntavaaleissa tuli takkiin. Niin mitä mahdollisuuksia jollain näistä, joista puhuttiin, nyt on nostaa puolueen kannatusta, jos jo Anderssonin johdollakin tuli tappiota? Sirpa.
Mä en ihan liittäisi tätä, niin viime vaalitappiota en liitä mitenkään Liin persoonaan ja enkä puheenjohtajan
persoonan.
Hän
persoonaan. Oli kuitenkin johdossa.
Kyllä, mutta en siis liitä persoonaan. Että täytyy erottaa puolueen puheenjohtajan persoona. Muistetaan vaan, kuin epäsuosittu Antti Rinnekin oli jossain vaiheessa ja puolueen kannatus oli suurempi. Eli näitä menee sekä toisin puolin ja toisin tämä suosiot ja kannatukset. Et viime vaaleissa oli niin kuin selkeästi se, että miksi tuli tappio, niin siellä oli huonoa onnea myös ja huonoa ehdokasasettelua. Ja sitten se, että jos arvioidaan joku 65 000 ääntä vihreiltä ja vasemmistoliitolta menneen demareille, niin olihan sekin sitten siellä niitä viimeisiä paikkoja esimerkiksi Uudellamaalla ja Satakunnassa.
Mutta Andersson on suosittu ja kuntavaaleissakin tuli silti edellisellä kerralla nyt sitten takki.
Joo, no 2017 kuntavaaleissa sen sijaan hän niin kuin ihan selkeästi nosti kannatusta tutkimusten mukaan. Että nämä on vähän tällaisia myös, niin kuin, että mikä on niin kuin kokonaistilanne puolueiden ehdokasasettelussa. Että mä olen itse nähnyt, että Vasemmistoliitolla on myös piireissä ollut tai ympäri maata, niin on ollut semmoista heikkoa ehdokasasettelua, josta on tietysti hirveän vaikea puhua, koska silloin puhutaan ihmisistä.
Mutta vielä se, että siis tosiaan Li Anderssonin aikana, niin kuin sanoit, niin kannatus tosiaan kääntyi nousuun. Puolueen kannatushan ehti tippua 90-luvulta suunnilleen joka vaaleissa parikymmentä vuotta, näin katsoin. Mutta viime eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa, niin se tosiaan tippui jälleen, niin onko sitten tämä Li Anderssonin ajan nousu, onko se ollut vain poikkeus? Onko vasemmistoliiton kannatuksen lasku ikään kuin vääjäämätöntä, Jussi?
No, kun siis tavallaan vasemmistoliiton kannatushan puhutaan paljon, että se on jämähtänyt semmoiseen 8%. Samalla se, mitä Li Anderssonkin on sanonut, se jättää taakseen sen piiloon, että se kannatuksen pohja, se jäsenkunta ja äänestäjäkunta ja kannattajat ovat muuttuneet ihan hirveästi. Se puolue on nykyään suurten kaupunkien puolue, se ydin on muuttunut ihan hirvittävän paljon. Se on selvää, kun siis tässä puhutaan vasemmistoliitossa varmaan vähän liiankin vähän, että kuntapuolueena vasemmistoliitto on nykyään RKP-luokkaa. Eli onhan se kannatus pudonnut pienillä paikkakunnilla, niitä vanhoja isoja linnakkeita, Kemin kaupunki kaatui viime kuntavaaleissa. Kuntavaaleissa on tullut takkiin, takapakki ihan kunnolla, ja se näkyy näin, että isoissa kaupungeissa ääniä tarvitaan hirvittävän paljon enemmän, että saa yhden valtuutetun. Kun sitten jossain pienemmällä paikkakunnalla muutama ääni voi tuoda valtuutettujen määrää.
Lyhyesti, mitä tarkoitetaan RKP-luokkaa? Onhan vasemmiston kannatus kai vähän korkeampi kuin?
Mä puhun kunnanvaltuutettujen määrässä. Siinä ei ihan hirveän suurta eroa ne RKP:hen ole.
Ja mitä sanot vielä siitä, että millaiset mahdollisuudet Sirpa Li Anderssonin seuraajalla on, kun tosiaan, kun Anderssonin johdollakin kuitenkin puolue on kärsinyt tappioita, niin mitä mahdollisuuksia Li Anderssonin seuraajalla sitten on tätä kuviota kääntää?
Pakko puolustaa kyllä Helsingin kunnallispoliittista kannatusta, koska Helsingissä ollaan noustu koko ajan ja myös eduskuntavaaleissa noustiin viime vaaleissakin. Se, että kyllä mä niin kuin näen, että on mahdollisuus, totta kai on mahdollisuus. Ja se on pitkälti kiinni siitä, että miten esimerkiksi Uudellamaalla kyetään kääntämään kannatus, koska sieltä tulee ne kansanedustajat. Ja meillä viimeksi meni edustajapaikka, meillä on vaan yksi maan suurimmassa vaalipiirissä, niin kyllä se kertoo siitä, että jotain pitäisi tehdä Uudellamaalla. Ja samoin sitten on tämä pohjoinen, että meillä on kuitenkin ollut, Lappi on ollut vahva, Lapissa ihan siis selkeästi mun mielestä, että niin kuin hyvällä ehdokasasettelulla pystytään se paikka saamaan, mutta se pitää saada seuraavissa vaaleissa, muuten ei tule mitään. Sitten jäädään niin kuin Satakunnassa, ettei saada kansanedustajaa.
Jos puhutaan vielä nyt näistä vasemmistoliiton ongelmista, niin kumpi on sitten suurempi selittäjä esimerkiksi vaalitappioille ja kannatuksen laskulle? Onko se tämä suosionmenetys syrjäseudulla, mistä puhuit, vai se, että miehet ei äänestä puoluetta, niin kolmannesosa äänestäjistä on naisia.
Saanko mä sanoa tähän vielä sen, että jos tätä viime vaalien tilannetta muistellaan, missä oltiin, niin siellähän vallitsi siis vaalikeskusteluissa, kaikissa vaalipaneeleissa vallitsi sellainen narratiivi, että edellinen hallitus hössäsi rahat ja se kulminoitui vasemmistopuolueisiin. Ja tämä oli hyvin vahvasti vaikutti siihen, että millä mielellä äänestäjät liikkuivat. Toinen, mikä oli iso asia, että vasemmistoliitto ei kyennyt sanottamaan vihreää siirtymää uskottavasti, koska sehän oli hyvin vahvasti silloin edellisellä hallituskaudella pinnalla. Eli nämä kaksi isoa asiaa, tämmöisiä temaattista asiaa, niin oli kyllä lastina vasemmistoliiton kannatuksessa ja äänestäjät eivät hyväksyneet kaikkia selityksiä. Samoin sinähän tapahtui ihan viime metreillä, oli tämä energian hinnankorotusten korvaaminen. No kyllä, sieltä oppositiosta pystyttiin huutamaan erittäin hyvin, että kuinka hallitus tässä sössi.
Jussi, kumpi on pahempi juttu vasemmistoliitolle, se, että kannatus on syrjäseuduilla nyt sitten rapautunut, vai se, että puolue ei puhuttele miehiä?
No siis muun muassa pitää tunnustaa se, että 3/4 äänestäjistä on naisia. Se ei ole hyvä eikä huonoa, se on fakta. Samoin fakta on se, että pienemmillä paikkakunnilla puolueilla on todella vaikeaa nyt. Sirpa mainitsi Helsingin. Helsinki on todellakin puolueen vahva paikka. Helsingissä nyt presidentin vaaleissakin ensimmäisellä kierroksella Li Andersson otti melkein 10% äänistä Helsingissä. Helsingin vaalipiirin äänistä, mikä kertoo aika hyvää. Mutta sitten se Helsinki jättää juuri peitteen on sen, että Helsingissäkin vasemmistoliiton kannatus keskittyy kantakaupunkiin tosi vahvasti. Lähiöihin kun mennään, Kontulassa vasemmistoliiton kannatus on 8-9%, 10% luokkaa. Eli se kannatus keskittyy Helsingissäkin tosi vahvasti pienelle alueelle, missä on akateemista nuorempaa väestöä, jotka ovat myös usein naisia. Mitä tämä tarkoittaa? Tuo Uusimaa on, mitä Sirpa sanoi hyvin, se on hyvä esimerkki. Vasemmistoliitto sai viime vaaleissa läpi yhden kansanedustajan, kokoomus sai läpi 11. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä on 11 kansanedustajaa. Eli vasemmistoliiton täytyisi ehkä tehdä, sanotaan näin, tämä on vaarallinen sanoa, koska mä en halua kritisoida tehtyä työtä liikaa, mutta vasemmistoliiton pitäisi miettiä strategisesti, mitä se puolue haluaa olla. Se yrittää välillä olla, tuntuu, että puolue tuntee, että se on vasta valtakunnallinen identiteetti, mutta puolue ei valtakunnallinen enää ole. Puolue ei ole valtakunnallinen, sillä ei ole resursseja olla valtakunnallinen. Sen pitää miettiä tarkkaan, mitkä ne painopistealueet on, ja Uusimaa, jonka painoarvo vaan kasvaa koko ajan, niin kyllä sieltä pitää saada enemmän kuin yksi kansanedustaja. Sieltä pitää saada puolue haluaa olla merkittävä, sieltä pitää saada 3-4 kansanedustajaa vähintään.
Tarkoitatko, että vasemmistoliiton pitäisi luopua valtakunnallisesta organisaatiosta ja keskittää paukut nyt tänne yliopistokaupunkien lähelle vai?
No en mä noin sanoisi sitä, mutta mä sanoisin näin, että puolue pitäisi miettiä, että puolue pitää tarkkaan
strategisesti miettiä,
mitkä ne painopistealueet ovat. Että siis, okei, Lapissa varmasti on mahdollista saada se paikka takaisin, se vaatii tosi paljon työtä. Lapista valitaan silti 6 kansanedustajaa. Tämä ei tarkoita, että alueet pitää unohtaa, mutta pitää miettiä, mihin ne paukut laitetaan, koska resurssit ovat vähentyneet entisestään. Siellä on tosi pieni työntekijämäärä tekemässä valtavaa määrää työtä.
No mikä Sirpa on kaikkein tärkein asia, mikä vasemmistoliiton pitäisi saada korjattua, että se nyt voisi katkaista tämän tappiokierteensä?
No kyllä minä niin kuin näen sen, että kyllä pitäisi puhutella enemmän miehiä myös.
Miten se onnistuu?
No siinäpä hyvä kysymys, että näkisin, että pitäisi miehiä olla näkyvillä paikoilla. Siis se ei tarkoita pelkästään niin kuin
pitäisikö Jussi Saramosta tulla seuraava puheenjohtaja sitten?
No Jussi Saramo olisi hyvä puheenjohtaja, mutta sen katsovat sitten jäsenet jäsenäänestyksessä. Mä en näe se, että se on pelkästään puheenjohtajan paikka. Kyllä mä niin kuin näen sen enemmänkin sillä tavalla, että alueilla pitäisi nousta kasvoja. No meillä Helsingissä on hyvä kasvo esimerkiksi Paavo Arhinmäki. Kyllähän hän niin kuin pitää miesten puolta täällä esillä Helsingissä, vaikka et siis sillä tavalla, että kyllä mä niin kuin näen, että tässä on meillä vähän vinoumaa. Mä muistan itse hyvin, että mä kipuilin jossain vaiheessa puoluesihteerin duuneissa vielä siitä, että miksi Vasemmistoliitto ei kiinnosta naisia, koska puolueen teemat ovat hyvin sellaisia, jotka suosii niin kuin naisten elämisen piiriä. Että jos puhutaan sosiaalipolitiikasta, puhutaan ympäristöasioista ja sellaisista asioista, jotka kiinnostavat naisia. No nyt onkin tämä heiluri heilahtanut puolueessa.
Mikä se naisten osuus silloin sitten oli?
No se vaihteli, että se oli vajaata puolta ja jossain vaiheessa oli allekin reippaasti.
Ja nyt on naisistuttu raikaasti sitten. Mites Jussi, mikä menee pieleen? Miksei Vasemmistoliiton vetoa miehiin?
No se on aika yleismaailmallinen trendi, että vasemmistopuolueet ovat naisistuneet voimakkaasti. Tämä ei koske pelkästään Suomea. Ympäri Eurooppaa vasemmistopuolueet on ihan samannäköisiä oikeastaan. Siis ne on keskittynyt isojen kaupunkien liikkeitä ja se muutos on oikeastaan, se on yleismaailmallinen trendi, että vasemmistoa äänestää naiset entistä enemmän ja miehet ovat konservatiivisempia. Tämä näkyy kyselytutkimuksissakin. Tavallaan se, että vasemmistoliiton pitää miettiä se, että miksi se viesti ei uppoa uudella maalla esimerkiksi. Helsingin kantakaupungissa se uppoo, mutta Helsingin kantakaupungissa ihmisiä näyttää kiinnostavan muut asiat kuin sitten pienemmillä paikkakunnilla tai Helsingin kantakaupungin ulkopuolella. Se viesti ei vaan, että se voi olla, että ohjelmat voi olla vaikka kuinka hyviä, mutta se mielikuvissa se puolue edustaa jotain sellaista, mikä ei uppoa. Esimerkiksi heti kun poistaa Helsingin ulkopuolelle, niin aika tulee vaikeaa. Siis Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Vasemmistoliitto saa sieltä joku 3-4 000 ääntä. Siellä ei ole kansanedustaja, no Kari Uotila. Uotu oli aikoinaan. Nyt ei ole näköpiirissä. Et siis se, mikä siinä on, että se viesti ei niin kehyskunnissa ihmisiä huolettaa varmastikin elämiseen hinnat sun muut. Ja niistä vasemmistoliitto puhuu paljon, mutta se viesti ei uppoa.
Tätäkin varmaan kuuntelee nyt ihmiset, jotka saattaa kannattaa jotain toista puoluetta, niin heille tämä varmaan jotenkin itsestään selvää, että minkä takia ei vasemmistoliittoa. Mutta onko se niin, että puolueen sisällä tai puolueen väenkeskuudessa sitä ei niin helppo nähdä?
No kyllä mun mielestä, niin kyllähän viime vaalien, eduskuntavaalien jälkeen käytiin sitä keskustelua juuri, että tuli tavallaan tämä pohjoinen etelä. Vastakkain tässä, että niin kuin pohjoisessa nähtiin hyvin vahvasti se, että vasemmistoliitto ei kyennyt sanottamaan esimerkiksi tätä vihreää siirtymää ja sitä näitä kohonneita energian hintoja ja sellaisia arjen asioita, jotka siellä pohjoisessa on niin kuin enemmän pinnalla kuin näissä etelän piireissä.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan vasemmistoliitosta. Paikalla ovat kansanuutisten päätoimittaja Jussi Virkkunen ja lehden entinen päätoimittaja vasemmistoliiton ex-puoluesihteeri Sirpa Puhakka ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt kun näitä selityksiä haetaan tässä, niin puhutaan siitä, että Suomi on eri tutkimusten mukaan oikeistolaistunut. Esimerkiksi joissain arvo- ja asennetutkimuksissa niin noin 34% suomalaisista on kokenut olevansa vasemmistolaisia. Niin onko vasemmistosta tullut tässä niin kuin altavastaaja?
On. No, se nyt näyttää aika selvältä, että on etenkin juuri toi, että siis vasemmiston on vaikea puhutella miehiä. On se, kyllähän sen näkee, että toi tietyllä tavalla on altavastaajana. Oikeistolaistuminenkin näkyy eri puolilla Eurooppaa ihan samalla tavalla, että siis viimeksi oli Portugalissa vaalit, joissa oikeisto eteni voimakkaasti ja vasemmisto kärsi tappion. Että kyllä tämä oikeistolaistuminen yleinen trendi, että vasemmistolla on varmasti vaikeaa puhua tällaisena aikana, kun turvallisuusuhat on niin vahvasti pinnalla, niin varmasti vaikeampi saada omaa viestiä läpi. Että siis kyllä tällä hetkellä tuntuu siltä, että vasemmisto on altavastaajana.
Ja kirjoitit Jussi ihan hiljattain, että vasemmistolaisuus vaatii edelleen paljon. Porukkaan tuleminen ei ole niin helppoa. Onko tämä jotenkin ulossulkevaa nykyään tämä vasemmistolaisuus?
No, tämä viesti, jota on kuulunut paljon ennenkin, että vasemmistolaisuus on tavallaan sellainen, että jos ihminen äänestää vasemmistoliittoa, niin se on monelle tosi sellainen, tietyllä tavalla, tämä on kärjistys, mutta tietyllä tavalla se on sellainen julistava, että minä äänestän vasemmistoliittoa. Mutta jos tavallaan sen pitää olla julistavaa, että tekee jonkun äänestyspäätöksen, niin silloinhan se sulkee tosi monen ulos. Eli porukassa voi olla kiva, mutta sen porukkaan tulemisen pitäisi olla helpompaa, ja tätä kuulee paljon.
No onko nyt uhkana, että näissä tässä ilmapiirissä ja näin poispäin, niin teidän vasemmistoliitto se vaan kuihtuu.
No mä en kyllä näe sitä sillä tavalla, että kuihtuu. Siis taistelemaan joutuu kyllä kannatuksesta, mutta niin kuin aivan kuten Jussi tässä totesi, niin tällähän on pitkä historia. Että itse asiassa vasemmistoliitto on tällä hetkellä niin kuin sosiaalisesti hyväksytympi kuin esimerkiksi 10-15 vuotta sitten. Ja muistan hyvin, että 90-luvulla vielä niin huudeltiin perään tuolla vaalikampanjoissa kommunisteista ja tuota muuta yhtä tuota epärelevanttia vasemmistoliiton kannalta. Ja, mutta kyllä mä niin kuin näen, että tässä tämä, mikä nyt tämä taistelu on, niin se tähän aika jännästi menee sillä tavalla vasta, että silloin kun Jytky tuli, niin silloin oli vetoa vasemmistopuolueista perussuomalaisiin. Ja tämä, mitä Jussi viittasi eurooppalaisiin trendeihin, niin siellähän näkyy hyvin selvästi, että vasemmistopuolueista on menty oikeistopopulisteihin. Ja tavallaan se tietyn tyyppinen pelko siitä niin kuin oman aseman menettämisestä tai tämmöisestä niin kuin yhteiskunnallisesta rakennemuutoksesta, niin se on vienyt sitten oikealle. Että se perinteistä työväestöä, suurin työväen puoluehan oli viime vaaleissakin, eduskuntavaaleissa kannatuksella mitaten perussuomalaiset, jos SAK:n piiristä katsoo kannatuslukuja.
Ja nyt puhuttiin tässä eurovaaleistakin ja oikeistosta, niin kysytään Jussi nyt kysymys niistä tähän väliin. Tässähän vasemmistoliitolla on aika kova tavoite, että peräti 2 meppipaikkaa, että Li Anderssonin perässä vielä Jussi Saramo, vaikka hänellä olisi mahdollisuuksia päästä sinne. Niin nyt kun tässä puolueella on tullut tappioita, niin mikä näiden eurovaalien merkitys on? Se taitaa olla aika iso, että siellä nyt meni sentään hyvin. Ja nyt toisaalta sitten mainitaan vielä se, että oikeistoradikaalia ja kansallismielistä ja populististen oikeistopuolueiden, niiden on ennustettu parantavan asemia näissä kesän eurovaaleissa. Nyt laaja kysymys, mutta ei käytetä tähän hirveän paljon aikaa.
No, tuosta varmaan noista asetelmista, kun lähtee miettimään, ne onhan ne tosi merkittävät vaalit. Ja totta kai jos miettii Suomen vasemmistoliittoa, niin on se varmasti sellainen, että siis se puolue tarvitsee itsetunnon kohotusta. Ja siinä mielessä nythän totta kai, kun Li Andersson on kärkiehdokkaana, niin nyt päästään mittaamaan jälleen kerran se, että kun hän moni on sanonut, että Li Andersson on aina ollut puoluettaan paljon paljon suositumpi poliitikko. Niin jälleen kerran mitataan se, että kuinka kova hän suosio. Ja siis on varmasti totta, että puolueen tavoite on 2 paikkaa, niin siitä.
Ja sellaista ei ole ollut vähän aikaan kyllä. Eli nyt näihin eurovaaleihin ladataan sitten näiden tappioiden jälkeen isot odotukset, että näissä sitten vähän fiilis paranisi vain.
Aivan varmasti paranee, koska jos ajatellaan, että Li Andersson sai niin kuin noin 110 000 ääntä enemmän kuin ollessaan edellisen kerran parlamenttiehdokkaana, eli silloin hän sai 47 000, kun hän oli silloin Kyllösen kanssa kävi tätä taistelua, joka oli hirveän kiinnostava sinänsä, että kyllä mä niin kuin näen, että siis lähtökohtaisesti aivan hyvät mahdollisuudet siihen 2 paikkaan, koska Li Andersson teki aivan loistavan kampanjan, ja nyt en puhu omalla suulla pelkästään, vaan puhun siitä, että hän sanotti tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioita vähän toisesta näkökulmasta kuin nämä muut ehdokkaat, ja sille oli selkeästi tilausta. Nyt sattui olemaan vaan ehdokkaan taustapuolueen väärä. Mielestäni nämä eurovaalit on myös osittain henkilövaalit, ja sitten se, että jos meillä on nyt liikkuvia äänestäjiä ja valitaan 1-2 puolueeseen, niin Anderssonilla on todella hyvät mahdollisuudet pärjätä. Ja sitä paitsi mä voin sanoa, että puolueelle on äärimmäisen merkityksellistä, että se säilyttää paikkansa tässä tilanteessa, koska nimenomaan niin kuin tässä tuli esille, niin äärioikeisto on nousussa Euroopassa ja sinne tarvitaan niin kuin tällaisia valovoimaisia poliitikkoja niin kuin Li Andersson.
Ja Anderssonin seuraaja, niin hänhän tulee nyt sitten olemaan ikään kuin vetovastuussa kunta- ja aluevaalikampanjoissa, mutta ja seuraavissa eduskuntavaaleissa tietysti, niin kysytään siitä, että kun keskusta ja vihreät nyt ikään kuin pyrkii ottamaan ehkäpä etäisyyttä vasemmistoon, vasemmistoleimaan, niin millaiset mahdollisuudet on siihen, että seuraava hallitus voisi olla taas edellisen jonkinlainen vastakohta, kuten nyt on käynyt jo muutaman kerran. Juha Sipilän perusporvarihallitusta, sitähän seurasi Sanna Marinin hallitus ja sitä taas seurasi nyt Petteri Orpon oikeistohallitus. Niin nyt kun oppositiossa on vähän tällaista vetoa eri suuntiin, niin Sirpa Puhakka, mitä sanot?
No, vaalien jälkeen, kun tätä hallitusohjelmaa tehtiin ja asemat oppositiossa eivät olleet vielä selkiytyneet eikä myöskään hallituksessa, niin silloin näin hirveän selkeästi, että ollaanko me menossa tämmöiseen blokkipolitiikkaan, jossa niin kuin heilahtelee vasemmisto, oikeisto, vetoinen hallitus. Nyt näyttää huomattavasti sumeammalta, koska nyt on ihan selkeästi näkee, että keskusta hakee irtiottoa. Annika Saarikko on sanonut, että puolue teki virheen siinä, että lähti tähän
Marinin hallituksen
kyllä. Ja vihreät vaihtoi puheenjohtajaa, joka on selkeästi viemässä sitten myös oikealle. Eli tämä tulee olemaan mielenkiintoista, että millä tavalla sitten tämä hallituspolitiikka muuttuu. Että tämmöinen ihan pieni yksityiskohta vasemmistoliiton.
Mutta blokkipolitiikka, sekö on nyt sitten mennyt?
Tällä hetkellä näyttää siltä, mutta siis nyt kun katsoo vähän taaksepäin, niin tiedetään, että erittäin nopeasti tapahtuu kannatusmuutoksia. Ei voi tietää vielä.
Mutta näyttääkö siltä, että tällaista heiluriliikettä ei enää sitten
tällä
ole tulossa?
Tällä hetkellä näyttää.
Että seuraava hallitus olisi ikään kuin tämän hallituksen vastakohta, niin semmoista ei nyt sitten oikein ole näkyvissä.
Siis demarivetoinen hallitus voi olla, mutta se, että samalla tavalla blokkipolitiikkaa ei kyllä, miltä se näytti, näyttäisi tällä hetkellä. Mutta niin kuin sanon.
Niin Sirpa nosti tässä esiin nyt sitten sen, että vihreät siirtyy oikealle, niin näistä puheista voisi varmaan päätellä, että vasemmistoliitto, että jos te nyt jonkun äänestäjäryhmien perässä olette, niin oletteko te nyt sitten yrittämässä noita vihreiden niin kuin äänestäjiä saada vasemmistoliiton taakse, vai mistä on kysymys? Tai siis mitä vasemmistoliitossa ajatellaan?
Niin mä en tiedä, mitä vasemmistoliitossa ajatellaan.
Niin, olet päätoimittaja.
Niin, mutta ensimmäinen on se, että edellinen hallitushan ei ollut mitenkään hirveä blokkipolitiikka, koska edellinen hallitushan teki hirveä keskustalaistakin politiikkaa välillä, että eihän se ollut millään tavalla minkälainen vasemmistolainen hallitus koko aikaa, eikä näin poispäin. Punavihreä blokki, niin se tuntuu, että se 35%, niin siellä tehdään muutaman prosenttiyksikön siirtymiä sen sisällä. Kun se koko homman nimi pitäisi olla siinä, niin tarvittaisiin uusia. Jos se haluaa kasvaa, niin sen pitää kasvaa sen blokin ulkopuolelle. Totta kai se on paljon vaikeampaa lähteä kasvamaan sinne ulkopuolelle, mutta sieltähän niitä äänestäjiä pitäisi saada. Varsinkin jos haluaa jonkun punavihreän hallituksen, niin 35% kannatuksella sitä ei pystytä pistää pystyyn.
No onko se jonkun muu puolueen tehtävä sinne blokissa repiä niitä muualta, niitä kannattaa joku vasemmistoliito, joka on siellä vasemmassa laidassa?
No, jos pystyy puhuttelemaan varsinkin mielikuvien tasolla muuttamaan sitä mielikuvaa puolueesta, niin varmasti se on mahdollista myös laajentaa sitä äänestäjäkuntaa. Tässä nimenomaan yksi esimerkki, vähän huono esimerkki ja kärjistävä esimerkki, Ville Niinistö, vihreät Ville Niinistön aikana pomppasi 7-8% puolueesta 15-16% puolueeksi. Millä tavalla se tehtiin? Se puolue rupesi yhtäkkiä puhua paljon enemmän koulutuksesta ympäristön mukana, ja se nosti sitä kannatusta. Että tavallaan se puolue uudisti ilmeensä totaalisesti. Vasemmistoliitto on uudistanut jo kertaalleen, on uudistanut ilmeensä. Se osoitti hallituksella olevansa aikuinen huoneessa. Mahdollisuudet ovat, mutta toki kannattaa muistaa, että vihreät on nykyään taas 8% puolue.
Ja kysytään vaikka se nyt tähän vielä, että kun nykyvasemmisto ei ottanut hallituksessa ilman SDPtä ja SDP ei mene mielellä hallituksessa ilman vasemmistoliittoa, niin mitä vasemmistoliitto olisi, jos SDPtä ei olisi olemassa?
Täytyy sanoa, että vasemmistoliitto on ollut ainoastaan kerran ilman kokoomusta hallituksessa, eli nyt tässä Rinne-Marinin hallituksessa. Eli ollaan oltu niin kuin hyvin erilaisissa Lipposen sateenkaarihallituksessa, jossa oli kokoomus mukana. Sitten oltiin Kataisen hallituksessa, joka oli kokoomusvetoinen, ja nyt oltiin tämmöisessä kunnon meille sopivassa kokoonpanossa, kun oltiin Marinin hallituksessa.
Kuten huomataan, niin tätä keskustelua olisi varmasti jatkettu pidempäänkin, mutta nyt meillä loppuu lähetysaika, niin kiitos vierailusta Politiikka-radiossa Kansanuutisten entinen päätoimittaja ja Vasemmistoliiton entinen puoluesihteeri Sirpa Puhakka.
Kiitoksia.
Ja kiitos vierailusta Kansanuutisten nykyinen päätoimittaja Jussi Virkkunen.
Kiitos oikein paljon.
Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.